Эфир Алатылык радиосу. Эңирде саглык форматты диңлейчилер. Бүгүн 2021 жылдын 16 сентябрь, кептанын 4-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын коронавирус тесттерине иштеп артыя. Банк карталары менен агылы кезаптык көпөлүя. Ашгабатта доллар арзанлыя. Эмма баалар кредитлери кымбатлыя. Кәрәннәчеләр тавсырын палтасының курнал билмеяр ва бейлек тәдәрлекләр. Олалы соң хабарлар диңлә. Олар белән сезмен яусын аны урван танышы диярм. Берләшен штатлар Англия ва Австралия хинди югышы куян өчен тәдәр хупсулы кылматташлыгыны агылан әтте. Бу чәрі Қытай тарафыннан танкыйд әделлі. АБШ-ның президенті Джо Байден, Инглис премьер-министр Борис Джонсон ве Австралияның премьер-министр Скотт Моррисон 15 сентябрьда АУКУС дейліп атландырылған тәрі шертнаманы ұғылан әтті. Бұ қызматташлық қорыныш ұқыйп басарнықларыны қаз кейінден пайлашмағы. Шол саны Австралияны ядры энергеті білен ішілеген суасы кәмілер білен үптін әтінәғі мүмкіншілік көрер. Қызматташлығың бейлі құрлары емелі интеллекті. Кибер ве суасы гору мүмкіншіліклеріні өзсін алияр. Үч юрт кем Австралияның суасы кәмілеріні херекеті кетірмек үчін өсен ядра технологиясына ее олжақтығын нұғтады. Бу хабары оғлан еден үч юрдың хич вери тәді хуіпсіллық білелесігіні севітін дұрнық күллуына аваныррлан аасы жоғап кәрсіліксі хуіп дейп атландыран Қытая қаршы көрешмек меселесіні ағдамады. Пекин адам хукуклары сөгда ве Хонг-Конгдагы ягдайы көп меселеде бу үч юрт менен катнашыктарын тарткынлаштырды. Кытайдын барха арттыган кууаты ве таасири эсасанам Харутайдын күйүшлөнмөгү, Тайвань деген басышы ве күнөртө Кытай деңгээлиндеги аракеттер кем алада дөрөттү. Талыбанын эгиннеш эсасландырыжысы ве премьер-министрдин орунбасарынын вазифесин жерине жеткирген Абдулганы Барадар фундаменталчы топорун карышташ топор менен болгон чакнашыгына өзүнүн яраланганын жада өлтүрүлгөн убактагы чакламаларды инкар этмек үчүн видео баянат этти. Йок, бу доору дел. Мен Гоу ве Сагат деп Барадар университетинин сентябрда Талыбанын Дохадагы саясий идарасы тарапынан Твиттерде жерлештирилген интервьюсунда айтты. Барадар бу видеода партизанчылык керекетинен оган саны долондурган топору өрүлмөгө сыйланган Талыбанын Кабулдагы тәди hükümetinin içinde güýüşli içerik kapma garşylyklaryň bardygy barada gurrunlary eret etdi. Media bu ýerde içerki dawalaryň bardygyny aýdýar. Bizim aramızda hiç saat yok bu doğru derlip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu inkar etmeler sonku günlerde baradarın taraftarları bilen Hakkani Ulgomunun taraftarlarının arasında olan sögüşte öldürülün nüguyada yaralının nüguarada yayran mışmışların arasında yüze çıkar. Talıban ile bağlanışıklı topar olan Hakkani Ulgomi tədi hükümette bir neçe yokor vezipene yeliyar. Түрмеде турган рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальный Time журналынын жылдык саныына кирилип, 2021 жылдын эң таасирли 100 адамынын бири болду. Журналда Навальный арада чап эдилген макаланы күчт устады ве боскунлукта жашаган рус оппозиция вакили Гарри Каспаров жазыптыр. Ол Навальныйнын шүйлүн январында Германияда зэхерленмеден сапланып, орсиете долонуп келмек менен көзөңүнө кетирип болмозок иш эденин айтыяр. Каспаров Навальныйны ялгыз коркусуз адам деп атландырды. Өзбекстандын шахсиетлери өз араларына дасыр юрт валютасына карыз бермеги ве төлөк этмеги рухсат берилди. Бу арада карары республиканын президенти Шавкат Мирзиёев 14 сентябрда кол чекти деп УЗА агенттиги хабар берýär. Президент Шавкат Мирзиёевин 2017 жылдын 2 сентябрына пул саясатын либерallaştırmagyň ileri tutulýan çäreleri barada gol çeken kararyny laýyklykda şol ýylyň 5 sentýabrından başlap Özbegistanyň ýuridik şahslara we şahsiýetlere täzirçilik banklarynyň çäklendirilmedik mukdarda daşary ýurt valyutasyny satyn almagy ruhsat berildi. Bu karar esasında şahsiýetler we edara görnüşli taraplar daşary ýurt valyutasyny erkin satyn almak we satmak mümkinçiligi Ali. Emma Özbekistan'ı şu vakta çenli şahsiyetlere daşarı yurt valyutasını karar vermek ve iğdine alma hukuklarını veren kanun